Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Tijena Balibara, ljudska vrsta kao biopolitički koncept.
Tvrdim da trenutna situacija koju je stvorila pandemija COVID-19 i njene biopolitičke posljedice otkrivaju nešto novo u ontološkom statusu ljudske vrste, što također uključuje izvesnu antropološku revoluciju. To je nešto više od činjenice da su kombinovane tendencije zvane globalizacija, koje su bez obzira na to da li im pripisujemo skorašnje ili drevno poreklo, krajem 20. veka očito prevršile svaku meru, kao rezultat imale relativizovanje granica ili udaljenosti i podvrgavanje svih ljudskih društava jedinstvenom sistemu ekonomske međuzavisnosti, ostvarujući na taj način neka od Marksovih predviđanja u nemačkoj ideologiji, da će svako pojedinačno biće biti u vezi sa svakim drugim kada razvoj njihovih proizvodnih snaga dospe u fazu totaliteta. To također nije isto što i činjenica da ekološke posljedice globalnog zagrevanja, industrijskog otpada i konzumerističkog zagađenja plus destrukcija biodiverziteta sada ugrožavaju celu planetu i njeno stanovništvo. Naravno, jasna je povezanost antropocena sa ovim tipom pandemije. Ali ono o čemu želim da raspravljam je nešto direktnije povezano sa našim samorazumevanjem kao vrste, što funkcioniše na elementarnijem nivou. Prelaženje barijere vrsta, formula koju koristi epidemiologija kako bi opisala zoonozu eventualno prenetu sa proteranih slepih miševa na ljude pomoću nekih posredničkih domaćih vektora, pokazuje ključnu determinaciju. U pozadini ekološkog poremećaja, biološki događaj u središtu krize povezuje ljudsku vrstu kao takvu sa drugim živim vrstama koje su naizmenično kontaminirane i kontaminatorke. Ali ima još. Kao što znamo, virus je granični slučaj u klasifikaciji živih bića. To nije organizam, čak ni bakterija, već niz nukleinskih kiselina okružen proteinima koji cirkuliše između organizama i inficira ćelije opremljene izvesnim genotipom kako bi se replicirao. Organizmi bivaju konstantno kolonizovani od strane velikog broja različitih virusa. Patološki efekat, otuda letalnost, povezan je s činjenicom da vrste o kojima je reč, u ovom slučaju ljudska vrsta, nisu imunizovane protiv virusa sa kojim nikada ranije nisu bile u trajnom kontaktu. A do kontakta dolazi zahvaljujući činjenici da se pojedinačni organizmi, na primjer ljudi, međusobno susreću, to jest dodiruju svoje bližnje, udišu isti vazduh, žive u istoj prostoriji ili koriste iste predmete. To stvara otvoreni proces zaraze ili diseminacije, koji je naravno manje ili više raširen i brz u zavisnosti od zaraznosti virusa i intenziteta odnosa između vektora, to jest svih nas sa kojima virusi formiraju neku vrstu putujuće asocijacije. Ono što tvrdim je da u ovom slučaju čovečanstvo ili ljudska vrsta kao zajednica u velikoj većini, ako ne i u potpunosti, postaje materijalno ujedinjena na pasivan način. Pozajmljujući formulu od Husserla i Deleuzea, u iskušenju sam da ovdje govorim o pasivnoj sintezi ljudske vrste. To je fenomen transindividuacije čovjeka, čiji specifični uslovi počivaju istovremeno u predindividualnom nivou patogene cirkulacije virusa koji povezuju tela i prelaze svaku granicu uprkos profilaktičkim preprekama i supraindividualnom nivou formiranom od strane globalnog sistema proizvodnje i komunikacija, institucionalnom cirkulacijom osoba i stvari. Ali bilo bi krajnje nedovoljno opisati pojavu specifične transindividuacije kao konstrukciju ontološkog jedinstva, čak i ako je u negativnoj sprezi sa bolešću i smrću. Podjednako je važno odmah naglasiti da je proces ujedinjenja isto tako i proces radikalnog razjedinjenja, za koji predlažem naziv antropološke frakture, zato što stvaraju pukotine i suprotstavljaju jednog čoveka drugom čoveku unutar onoga što bismo mogli nazvati njihovom zajedničkom ljudskom prirodom. Gattungswesen, izraz pozajmljen od Feuerbacha i ranog Marksa. Ovo je naravno politička dimenzija koju zvanični diskursi pažljivo guraju u stranu ili minimalizuju kada upućuju na univerzalni karakter problema koji su stvorile pandemija i kriza, prizivajući zajedničke interese čovečanstva i neophodnost zajedničkog delovanja, tvrdeći da smo svi u istom čamcu. Ovdje je veoma važno razumjeti da generička sjedinjenost i radikalna razjedinjenost nisu nezavisna određenja, već grade jedinstvo suprotnosti u dijalektičkom smislu. Proces ujedinjenja pojačava i generalizuje frakture, dok se frakture pojavljuju kao konkretni modalitet u kojem je jedinstvo realizovano. Naravno, to je i moralno i politički izuzetno nestabilno. Upečatljiva odlika situacije je različita ranjivost ljudi u dodiru sa zarazom, uglavnom povezana sa njihovim različitim antropološkim razlikama, rasom, rodom, uzrastom, prethodno postojećim bolestima, koje se ukrštaju sa klasnim razlikama u pogledu posla, prihoda, prekarnosti, stanovanja, dostupnosti medicinskih usluga itd., i globalnim geografskim nejednakostima naslijeđenim od istorije kolonizacije. Ove razlike postaju stvarne pukotine, one teže ka tome da rascepkaju vrste u biopolitičke kvazi rase i povezane su sa diskriminacijom kada je u pitanju uspostavljanje zaštite od zaraze ili distribucija medicinskih tretmana. Ali diskriminacije ne ukidaju procese ujedinjenja, naročito zbog toga što one ne mogu zaista da blokiraju zarazu, transindividualno širenje patogenog elementa. Ništa ovo ne čini opipljivijim i neprihvatljivijim od kosmopolitičkog pitanja jednake i globalne distribucije vakcina, koju je postavio direktor Svjetske zdravstvene organizacije dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je neprestano tražio da se vakcine koje su sada dostupne hitno transformišu u generičke lekove koji se mogu proizvoditi bilo gde pod strogim biološkim nadzorom, ali potpuno slobodno od ograničenja privatnih licenci, što je delimično postignuto u lečenju side. Naravno, zbog ogromnih interesa farmaceutskih korporacija i žestokog geopolitičkog takmičenja povodom vakcina između moćnih država, istoka i zapada, nema mogućnosti da se to ostvari u skorije vreme ukoliko nema masovne mobilizacije koja bi to podržala. Zvanični moto Svjetske zdravstvene organizacije "Jedan svet, jedno zdravlje", koji možemo dopuniti kao "Jedan svet, jedno zdravlje, jedna vrsta", pojavljuje nam se kao simbol ove kontradikcije. Dozvolite mi sada da pređem na specifičnije pitanje, naime na epistemološku problematiku ljudske vrste kao pojma koji prolazi kroz teorijsku mutaciju. Činjenica da je ova mutacija politički determinisana i da posjeduje političke, to jest kosmopolitičke, biopolitičke implikacije, nije nešto što treba dodati tek na kraju, već je koekstenzivno sa celim istraživanjem. U nastavku raspravljat ću, naravno nepotpuno, o četiri teme. Prvo, tradicionalna dilema antropološke filozofije. Drugo, perspektivistička alternativa. Treće, ka relacionalnom razumevanju proizvodnje vrsta. Četvrto, za kakvom sintezom istorije i evolucije tragamo. Počinjem od antropološke dileme. Antietičke orijentacije su naravno stare koliko i sam antropološki diskurs, govorimo o zapadnoj tradiciji, i one postoje nezavisno od toga da li se antropologija posmatra iz filozofskog, teološkog ili naučnog ugla. Neki dualizmi su izgleda opstali kroz sve ove transformacije. Na primjer, zanimljivo je primetiti da Tim Eagold, priznati britanski antropolog, u svom uvodnom eseju nazvanom Ljudskost i animalnost, napisanom za Companion, enciklopediju antropologije, revnosno objašnjava da je singularni termin vrste primijenjen na čovjeka doveo do katastrofalne konfuzije između proučavanja Homo sapiensa kao životinjske vrste među drugim vrstama, doduše s naročitim oblicima ponašanja, i proučavanja ljudske uslovljenosti ili ljudskog stanja u suprotnosti sa animalnošću, sa svom raznolikošću svojih kultura. Naziv ljudsko se izgleda nalazi na preseku dve mnogostrukosti, jedne spoljašnje ili relacionalne, druge intrinsične i tipološke. Ali posebni kolektiv na koji on upućuje ne treba da bude identifikovan upotrebom iste terminologije. Primenjujući pravila logičkog razjašnjenja, treba da razdvojimo vrstu od uslovljenosti, specifičnost od raznovrsnosti. Verujem da je zanimljivije postaviti jedan nasuprot drugom dva velika diskursa između kojih su se debate oko filozofske antropologije, naročito u Nemačkoj na prelasku u 20. vek, podelile kao oko kakvog jeretičkog pitanja. Prvi ću nazvati kantovskim diskursom, budući da njegova glavna orijentacija proizilazi iz otkrića onoga što će kasnije, u rečima i stvarima, Michel Foucault nazvati empirisko-transcendentalnim dubletom. Obrnuto, drugi diskurs proizilazi iz darvinovske evolucije, iako su, kao što znamo, neki važni elementi moderne teorije evolucije došli od ranijih prirodnjaka, poput Bifona, koji su kao kriterijum vrste izabrali međusobnu oplodnju, a razumevanje procesa nastanka novih vrsta ili specijacije u terminima varijacije i prirodne selekcije postalo je koherentno tek nakon fuzije darvinizma i mendelovske genetike. Oba diskursa uključuju definiciju ljudske vrste, premda iz suprotnih uglova posmatranja. Ovdje se moraju razmotriti neki terminološki problemi. Istoričari ideja i neki antropolozi pretpostavljaju da u svakoj kulturi postoji vulgarna ili opšta ideja o vrstama koja se izražava različitim rečima i naučna ili teorijska ideja koja mora da evoluira s napretkom znanja. Ali to se usložnjava činjenicom da različiti jezici uvek koriste nekoliko termina kako bi izrazili jedinstvo ili jedinstvenost čovečanstva koji se nikada ne koriste na isti način. Naprimjer, bilo bi nemoguće prevesti na francuski jezik uobičajeni engleski izraz ljudska rasa, the human race, koji je već bio u upotrebi u 17. veku, ali postoje neke sličnosti sa nemačkim Das menschliche Geschlecht, koji je ponekad koristio Kant umjesto die menschliche Gattung, koji je češći i danas dominantan u ovoj tradiciji, na primjer kod Habermasa, iako to također obično označava ono što nazivamo polom. Svakako se može reći da je Kantovo gledište idealističko s obzirom na to da Kant okreće filozofiju, istoriju i kosmopolitiku ka ideji čovjeka, ideje des Menschen, der Menschheit, dok Darwin ilustruje naturalističko gledište inkorporirajući čovjeka u genealogiju u potpunosti imanentnu transformacijama živih organizama, životinja, koje naziva precima, izazivajući stoga ono što će Freud nazvati narcističkim udarcem našem osjećaju jedinstvenosti i predodređenosti. Ovo je naravno tačno, ali važno je odmah dodati još jednu determinaciju. Iako obojica upućuju na čovjeka kao na vrstu, oni određuju biće vrste na antietičan način. Kod Kanta ljudska vrsta nije samo jedinstvena po sebi, ona koincidira sa sobom, odnosno ona je svoja sobstveni rod, Gattung, dok je za Darwina čovjek vrsta kao i bilo koja druga, ali se na jedinstven način deli na varijetete ili rase. Iz kantovskog ugla posmatranja, u kom je očuvano nasljeđe Ciceronovog Societas generis humani, vrsta je zajednica, iako virtuelna ili idealna, koja mora biti svesna sebe ili predstavljena svojim pripadnicima. Iz darvinovskog ugla vrsta je populacija koja može biti podeljena na podpopulacije, zato što njeni pripadnici moraju da se prilagode heterogenim sredinama i prenesu svoju prilagođenost sljedećim generacijama, što će moderni darvinizam objasniti pomoću dupliranja genetičkog materijala putem polnog razmnožavanja, s vremenom stvarajući unutar populacije određeni genetički bazen. Na obe strane našeg jeretičkog pitanja jedno i mnoštvo čoveka postaju artikulisani na suprotstavljene načine. Iz kantovskog ugla jedno je transcendentalna norma ili normativna ideja koja svakom subjektu ili svesti nameće jednako poštovanje za sve druge ljude kao osobe ili racionalna bića, čineći mogućim ili pre obaveznim da ih vidimo kao ljude. Sve individualne razlike i ono što Kant naziva karakterima koji klasifikuju ljude u tipove i grupe, naročito rasne, etničke i polne, proterano je u oblast empirije, što znači da mora biti neutralizovano ili apstrahovano prilikom stvaranja moralne zajednice. Ali to zapravo nije sasvim tačno. U takvom slučaju to ne bi bila delotvorna norma, naročito u istoriji i zakonodavstvu. Realna artikulacija je konfliktan proces, pragmatično podvođenje empirijskih razlika pod normativnu ideju, što je u suštini obrazovni proces nazvan kultura ili drugde više dijalektički nedruštvena društvenost koji se javlja na nivou pojedinca i vrste. Ovde stvari postaju pomalo varljive, pošto znamo, naročito zahvaljujući nedavnom kritičkom radu Gayatri Spivak i drugih, da se u tom procesu empirijske razlike pretvaraju u nejednake kapacitete za realizaciju adekvatne ljudskosti i čak ostavljaju mogućnost da neki rasno inferiorni ljudi nikada ne budu obrazovani, to jest da se nikada ne pokažu sposobnim da prepoznaju ideju zajednice kojoj treba da pripadaju. Stvari nisu manje kompleksne iz darvinovske i postdarvinovske perspektive, gde, kao što sam rekao, ključna kategorija nije zajednica, već populacija, koja izgleda kao puki empirijski princip okupljanja sa statističkim konotacijama. U stvari, to nije slučaj zato što postoji imanentna demografska povezanost između jednog i njegovog fundamentalnog mnoštva koju obezbeđuje genealoška veza, te otud vremenski kontinuitet ili kontinuacija, davna prošlost nazvana poreklo, drugim rečima, rezultat nagomilanih varijacija u tipu koji je selektovan, artikulisana je zajedno sa neizvesnom budućnošću koju možemo zvati reprodukcijom ili nasljednošću, dok sadašnjost, koja je u izvesnom smislu vrsta po sebi ili, kao što savremena biologija voli da kaže, trenutak specijacije, lebdi između proizvodnje i transformacije tipa kao tačka ravnoteže protegnuta u vremenu. Bar u idealnom slučaju čovjek kao vrsta je trenutak ravnoteže između pračoveka, koga je otkrila paleontologija, i nepoznatog postčoveka. Za ovu vremensku šemu je krucijalan površinski ili teritorijalni duplikat, pošto je uslov da varijacije postanu koncentrisane i ekskluzivno reproduktibilne, stvarajući granicu vrste, kako će napisati veliki postdarvinovski teoretičar Ernst Mayr, da podpopulacija bude izolovana unutar teritorije ili habitata ili isključena iz drugih teritorija. Morat ću da se vratim na ovo pitanje površinske izolacije ili neizolacije, zato što je ona predodređena da igra krucijalnu ulogu u svakom pokušaju ponovnog promišljanja specijacije u relacionim terminima, istovremeno prema okruženju i prema drugim vrstama. Pre nego što napustim ovo poređenje, želim da dodam jednu filozofsku napomenu. Iako je njena druga strana empirijska raznovrsnost koja mora biti apsorbovana u kulturni proces, kantovska ideja je izvanredna zbog svoje samoreferencijalne logike, što znači da normativna ideja nije projektovana spolja. U tom smislu je kantovska problematika potpuno sekularizovana, nema potrebe, bar nevidljive potrebe, za tvorcem. Drugim rečima, apsolutni element bez koga nema ljudske zajednice je ono što ljudi pronađu u sebi pomoću korišćenja svog razuma. Ipak on postaje apsolut, dakle apstrakcija. Ova problematika savršeno ilustruje pojam ljudske suštine, menschliches Wesen, kako ga je kritikovao Marx u šestoj tezi o Feuerbachu, jedna apstrakcija koja nastanjuje svaku pojedinačnu osobu, preciznije, svaku pojedinačnu reprezentaciju opšteg. Ovo se može smatrati slabošću, naročito ako prihvatimo da je sve što se Marksu ne dopada apsurdno. Ali to je ideja koju nije tako lako zaobići sa etičkog stanovišta, naročito ako pokušamo da povežemo pojam generičke odgovornosti za budućnost zajednice ili njenih isključenih delova sa našim pojmom ljudskosti. Iz tog razloga nalazimo tragove kantovskog gledišta, upornije nego ikad ranije, u savremenoj etici koja pripaja moralni imperativ poštovanju života drugih ili vrednovanju njihove ranjivosti. Ali onda se postavlja pitanje da li i zbog čega to vrednovanje treba da ostane tautološki zatvoreno u granice ljudske vrste, a ne da se proširi i na druge vrste. To naravno ima veze sa činjenicom da je, kao što sam rekao, za Kanta čovjek jedina vrsta koja koincidira sa samom sobom zahvaljujući svojoj moralnosti i racionalnosti. Da bi se prešla granica, moralnost i racionalnost se moraju zameniti drugim kriterijumima ličnosti, što je u velikoj meri ono što savremeni animalisti pokušavaju da urade. Paradoksalno, tragovi teologije su možda vidljiviji kod Darvina, iako su prevedeni na materialističke uslove proizvodnje vrste koja je tokom duge istorije prirodne selekcije stekla jedinstvene karakteristike, naročito intelektualne i tehničke kapacitete. Za Darvina oni već postoje kod divljaka i kulminiraju kod civilizovanih, dok su prema njegovom mišljenju naše emocionalne odlike većinom naslijeđene od nižih životinja. Darwin ne govori o centralnoj poziciji čovjeka u prirodi, kao što to čini Biblija, već piše da je čovjek u najsirovijem stanju u kojem sada postoji najdominantnija životinja koja se ikada pojavila na zemlji. Materialistički ekvivalent ideje kreacije je stoga pitanje proizvodnje ovih intelektualnih sposobnosti i društvenih navika, čija je vrhunska važnost dokazana konačnom presudom bitke za život. I upravo na ovom mestu postdarvinizam sve do danas nudi najraznovrsnije kombinacije diskontinuiteta unutar kontinuiteta ili slučajnosti unutar determinizma.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Etienne Balibara, Ljudska vrsta kao biopolitički koncept. Ovaj tekst izvorno objavljen 2021. godine u časopisu Radical Philosophy, prevela je sa engleskog jezika Dušica Popović, čitala je Gordana Gačić. Drugi deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.